ในตอนนี้กำลังเกิดความวุ่นวายที่ประเทศศรีลังกานะครับประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงไล่รัฐบาลเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่นั่นย่ำแย่จนหลายคนกังวลว่าเราอาจได้เห็นศรีลังกาตกอยู่ในสถานะประเทศล้มละลายได้เลยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยรวบรวมสถานการณ์ในศรีลังกามาเล่าให้ฟังกันครับไปทำความเข้าใจกันนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เศรษฐกิจศรีลังกาที่กำลังย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่มีเอกราชมีที่มาที่ไปจากปัจจัยอะไรบ้างฟังคลิปนี้แล้วก็จะพอเห็นภาพเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของศรีลังกาที่กำลังย่ำแย่อยู่นั้นอาจจะย่ำแย่มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยครับแล้วเราก็อาจได้เรียนรู้เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับว่าประเทศจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าล้มละลายการตัดสินใจของผู้นำนั้นสำคัญจริงๆครับติดตามกันเลยครับใน Worldwide EP นี้ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นผมขอเล่าให้เห็นภาพสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีชาวศรีลังกาจำนวนมากออกไปประท้วงรัฐบาลที่นำโดยตระกูลราชปักษาหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเข้ายากหมากแพงอย่างรุนแรงเศรษฐกิจศรีลังกาตอนนี้ถือว่าสาหัสมากเลยแหละครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดต่อกันแล้วเป็นเดือนๆด้วยถามว่าเศรษฐกิจศรีลังกาเลวร้ายขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าผู้คนต้องไปต่อคิวซื้อน้ำมันราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงเวลาเพียง1เดือนรัฐบาลต้องประกาศไม่จ่ายไฟฟ้า13ชั่วโมงต่อวันเพื่อจำกัดการใช้พลังงานย้ำนะครับว่า13ชั่วโมงต่อวันวันนึงเนี่ยเรามีเวลาอยู่24ชั่วโมงซึ่งนี่ก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้โรงพยาบาลต่างๆต้องระงับการผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินไปเลยแหละครับภาวะขาดแคลนยังลุกลามไปทุกภาคส่วนของสังคมเลยนะครับมีรายงานถึงขั้นว่าทางการศรีลังกาต้องระงับการสอบของเด็กนักเรียนเหตุผลหลักก็คือไม่มีกระดาษไว้ใช้สำหรับพิมพ์ข้อสอบครับคำถามก็คือว่าภาวะนี้เกิดขึ้นในศรีลังกาได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับว่ารายได้หลักของศรีลังกามาจาก2ภาคส่วนใหญ่ๆครับภาคส่วนแรกเลยคือรายได้จากการส่งออกครับโดยสินค้าส่งออกสำคัญของศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเช่นยางพารามะพร้าวหรือว่าชาหลายคนเนี่ยก็คงคุ้นๆกับคำว่าชาซีลอนนะครับซึ่งชาก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของศรีลังกาทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าต่างๆรายได้จากการส่งออกนั้นคิดเป็น 23% ของ GDP ของประเทศเลยนะครับขณะที่รายได้ส่วนที่2ที่ศรีลังกาได้รับคือรายได้จากการท่องเที่ยวครับก่อนหน้านี้ศรีลังกาติดอันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งรายงานระบุว่าในช่วงเวลาปกติศรีลังกาจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวราว 12% ของ GDP แต่ปัญหาก็คือนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาปกตินะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาโลกของเราเผชิญกับวิกฤตโควิด-19จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยไปเที่ยวศรีลังกาก็เลยตกฮวบจนแทบเป็นศูนย์ไปเลยก็คล้ายๆกับสถานการณ์ในบ้านเรานี่แหละครับนี่ยังไม่รวมปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับคือเกิดเหตุโจมตีในวันอีสเตอร์เมื่อเดือนเมษายนปี2019ครับเป็นการโจมตีโบสถ์3หลังแล้วก็โรงแรม3แห่งจนทำให้มีผู้เสียชีวิต250คนเหตุการณ์นี้กลุ่มติดอาวุธไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลังในตอนนั้นทางที่โควิดยังไม่มานะครับแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไปศรีลังกาก็ลดลงไปแล้วถึง 70% ทีเดียวเพราะไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยทีนี้พอมีวิกฤตโควิด-19แล้วโควิด-19เริ่มดีขึ้นก็ยังมาเจอกับสถานการณ์สงครามยูเครนอีกนะครับซึ่งสงครามยูเครนก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกมีผลต่อราคาสินค้าความต้องการจับจ่ายของประชาชนก็ลดลงสถานการณ์ที่ราคาสินค้าต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลร้ายต่อศรีลังกานะครับเพราะแม้ในมุมหนึ่งศรีลังกาจะมีสินค้าส่งออกหลายอย่างแต่ในอีกมุมศรีลังกาก็ต้องพึ่งพาสินค้าจำนวนมากที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าสินค้าที่ต้องนำเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าจำเป็นทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลยารักษาโรคแถมศรีลังกาเนี่ยยังต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างชาตินะครับนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแทบจะ 100% เต็มเลยสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ของประเทศก็หดหายไปเยอะมากจากวิกฤตโลกขณะเดียวกันยังต้องซื้อของใช้จำเป็นจากต่างประเทศในราคาที่สูงกว่าเดิมอีก นั่นก็เลยเกิดปัญหาตามมาว่าศรีลังกาไม่มีเงินดอลลาร์เพียงพอที่จะซื้อสินค้านำเข้าจำเป็นเหล่านี้อีกต่อไปแล้วครับทำให้สินค้าจำเป็นในประเทศขาดแคลนถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปหาในตลาดมืดแล้วก็ต้องยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่ามีรายงานถึงขั้นว่าสินค้าบางชนิดส่งขึ้นเรือเตรียมเทียบท่าที่ศรีลังกาแล้วนะครับแต่ก็ต้องตีเรือกลับไปครับส่งให้ศรีลังกาไม่ได้เพราะว่าศรีลังกาไม่มีเงินจ่ายแต่เรื่องก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถูกมองว่าเป็นผลมาจากการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมีการออกนโยบายหรือตัดสินใจโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีของผู้นำประเทศด้วยศรีลังกาตอนนี้ปกครองด้วยตระกูลการเมืองราชปักษานะครับโดยในตอนนี้มีโคถาพยะราชปักษาเป็นประธานาธิบดีศรีลังกามีมหินทราราชปักษาพี่ชายเป็นนายกรัฐมนตรีศรีลังกาครับซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของศรีลังกาก็เป็นของบาซิลราชปักษาแต่เขาเพิ่งถูกพี่ๆไล่ออกจากตำแหน่งไปนะครับนี่ยังไม่รวมคนในตระกูลราชปักษาคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดอื่นๆที่แทรกซึมในตำแหน่งการเมืองต่างๆในรัฐบาลอีกหลายคนเลยแหละครับตระกูลราชปักษาอยู่ในการเมืองศรีลังกามาอย่างยาวนานแล้วนะครับมหินทราราชปักษานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยก็เคยเป็นมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเคยเป็นประธานาธิบดีมาก่อนที่จะมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ตระกูลการเมืองราชปักษาได้รับเลือกตั้งเข้ามาจากการเลือกตั้งในปี2019นะครับในตอนนั้นผู้คนจำนวนมากหวังว่าตระกูลราชปักษาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงหลังเผชิญเหตุโจมตีในวันอีสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนก็ไปคาดหวังโคถาพยะราชปักษาประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมศรีลังกามีความใกล้ชิดกับกองทัพหลายคนเลยคิดว่าน่าจะเข้ามาจัดการเรื่องความมั่นคงได้นะครับแม้ว่าตัวเขาจะมีประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแพร่หลายแต่การเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วแหละครับว่าตระกูลราชปักษาไม่สามารถกู้วิกฤตเฉพาะหน้าที่นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ได้เลยเราได้เห็นภาพของประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงขับไล่นะครับแม้รัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวต้องประกาศยกเลิกในเวลาต่อมาชาวบ้านที่ออกมาชุมนุมนอกจากจะแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วยังพ่วงด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันตามไปอีกกระทงด้วยบรรดาคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคนอื่นๆก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งครับส.ส.ที่เคยอยู่ขั้วรัฐบาลก็แยกออกมาเป็นขั้วอิสระจนกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปแล้วในตอนนี้รัฐบาลตระกูลราชปักษาพยายามหาทางออกนะครับด้วยการเปิดให้ทุกฝ่ายมาตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านก็ไม่เอาด้วยโดยตอนที่ผมอัดคลิปนี้รัฐบาลตระกูลราชปักษายังอยู่ในอำนาจนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจนถึงตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่รัฐบาลศรีลังกาอาจเปลี่ยนมือไปแล้วก็ได้ครับทีนี้ย้อนกลับไปดูกันนะครับว่ารัฐบาลราชปักษาผิดพลาดอะไรบ้างในการดำรงตำแหน่งรัฐบาลล่าสุดโดยหลังจากที่รัฐบาลตระกูลราชปักษาชนะการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลก็ประกาศจะลดภาษีทันทีจากเดิมที่เก็บ 15%หันไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือ 8% ครับและมีการยกเลิกเก็บภาษี7รูปแบบรวมทั้งยกเลิกเก็บภาษีก่อสร้างจากภาคธุรกิจด้วยแม้ในมุมหนึ่งจะถูกมองว่านี่อาจเป็นนโยบายที่ช่วยลดภาระประชาชนในช่วงโควิด-19 นะครับแต่หลายคนก็ชี้ว่านี่คือนโยบายประชานิยมครับและผลจากการลดภาษีไปครึ่งต่อครึ่งก็เลยทำให้รัฐเก็บรายได้ได้น้อยลงไปมากและยิ่งน้อยไปอีกเพราะว่าวิกฤตโควิด-19 ก็ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของศรีลังกาหายไปเลยจนกระทั่งเดือนเมษายน2021ปีที่แล้วเนี่ยแหละครับรัฐบาลราชปักษาออกนโยบายที่ช็อกคนทั้งประเทศด้วยการประกาศเลยนะครับว่าต่อไปนี้ศรีลังกาจะเป็นประเทศเกษตรกรรมออร์แกนิกพร้อมใช้นโยบายหักดิบไปเลยครับห้ามนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีซึ่งหลายคนมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของนโยบายนี้คือการลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศผ่านการไม่ซื้อสารเคมีทางการเกษตรที่มาจากต่างประเทศนั่นเองนโยบายนี้ฟังเผินๆแล้วก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับลดการรั่วไหลของเงินไปพร้อมๆกับปฏิรูประบบเกษตรกรรมไปในตัวเลยให้เป็นเกษตรกรรมแบบไร้สารเคมีแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลไม่เคยเตรียมการหรือให้ความรู้ใดๆกับเกษตรกรเลยครับแถมยังถูกผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่เป็นแนวคิดปฏิรูปการเกษตรที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยผลก็คือปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับจนรัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายนี้ในอีก7เดือนต่อมาแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วล่ะครับผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้วรายงานระบุว่าช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศงดนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเพียงไม่ถึง1ปีเนี่ย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปเลยนะครับ 25-30% ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กลายเป็นว่าสินค้าเกษตรส่งออกก็มีปริมาณน้อยลงรายได้เข้าประเทศก็น้อยลงตามไปด้วยในทางตรงกันข้ามครับเมื่อผลผลิตทางการเกษตรไม่พอก็ต้องนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศก็ต้องเอาเงินไปจ่ายตรงนี้เพิ่มเติมอีกนะครับแถมสถานการณ์ก็ยังซ้ำเติมไปอีกด้วยราคาสินค้าเกษตรหลายอย่างที่พุ่งสูงขึ้นผลจากสงครามยูเครนด้วยสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ศรีลังกาเกิดวิกฤตทุนสำรองระหว่างประเทศครับจากเมื่อเดือนมิถุนายน2019ศรีลังกามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 8,864 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศรีลังกาเหลือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแค่ 2,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปเลยครับเกือบ4เท่าตัวแต่ถึงอย่างนั้นวิกฤตเศรษฐกิจศรีลังกาเราอาจโทษรัฐบาลตระกูลราชปักษาได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะหากเจาะลึกลงไปแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งของขั้วการเมืองในศรีลังกาตลอดช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหาจนเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ปะทุขึ้นมาในวันนี้เรื่องความขัดแย้งระหว่างขั้วการเมืองในศรีลังกาเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์อธิบายได้เห็นภาพดีมากเลยครับถ้าใครอยากฟังอาจารย์สมภพเต็มๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าถ้าให้สรุปก็คือการเมืองศรีลังกานั้นขับเคี่ยวกันระหว่าง2ตระกูลการเมืองครับคือตระกูลราชปักษาและตระกูลสิริเสนา2ตระกูลนี้มีช่วงเวลาที่สลับกันขึ้นมาเป็นรัฐบาลอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือถ้าตระกูลไหนขึ้นมามีอำนาจก็จะไปยกเลิกโครงการที่ทำเอาไว้ของอีกฝ่ายครับแล้วโครงการที่ยกเลิกนั้นก็มีบางส่วนเป็นโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเช่นจีนหรือญี่ปุ่นซึ่งนี้ก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเข้ามามีอิทธิพลของมหาอำนาจ2ขั้วเข้ามาซ้อนทับสถานการณ์เข้ามาอีกยกตัวอย่างนะครับเมื่อครั้งที่รัฐบาลสิริเสนาขึ้นมามีอำนาจก็สั่งยกเลิกโครงการท่าเรือที่รัฐบาลราชปักษาอนุมัติเอาไว้โดยโครงการนี้สร้างโดยเงินกู้จากจีนครับรัฐบาลสิริเสนาชี้เลยนะครับว่าโครงการนี้มีความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันอาจติดกับดักหนี้ก้อนโตและมองว่านี่อาจเป็นการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคของจีนโดยใช้ศรีลังกาเป็นเครื่องมือครับโครงการนี้เพิ่งถูกกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งทันทีที่ตระกูลราชปักษากลับมามีอำนาจนะครับอย่างในกรณีของจีนเนี่ยก็มีการที่ศรีลังกานั้นไปกู้เงินของจีนเปิดทางให้จีนสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มูลค่ามหาศาลยกตัวอย่างเช่นสนามบินมัทลาราชปักษาที่ถูกวิจารณ์เลยนะครับว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่เกินตัวและเป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่ร้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยสนามบินแห่งนี้เปิดบริการในสมัยรัฐบาลตระกูลราชปักษาเมื่อปี2013โดยได้รับเงินกู้ช่วยเหลือแบบผ่อนปลนมาจากรัฐบาลจีนนั่นเองครับในทางตรงกันข้ามครับรัฐบาลราชปักษาก็เคยสั่งระงับโครงการรถไฟในกรุงโคลัมโบซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินกู้จากญี่ปุ่นลงนามในสมัยรัฐบาลสิริเสนานะครับโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเห็นไหมครับว่าการเมืองภายในของศรีลังกาทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆติดขัดทำให้ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ซักทางครับนี่ยังไม่รวมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดอีกนะครับอีกปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์การเงินการคลังของศรีลังกาผิดพลาดอย่างรุนแรงคือเรื่องที่ศรีลังกาไปพึ่งพาเงินกู้มากจนเกินไปครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีความซับซ้อนอยู่นะครับแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกว่าศรีลังกาเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่อาจทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นครับคือตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยศรีลังกาเริ่มการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในระยะเริ่มต้นเงินทุนการพัฒนาต่างๆก็มาจากเงินกู้นั่นแหละครับซึ่งในตอนแรกศรีลังกาก็มีสิทธิ์กู้ในรูปแบบที่เรียกว่าเงินกู้แบบผ่อนปรนจากหน่วยงานด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับซึ่งเงินกู้แบบผ่อนปรนนี้จะเป็นการกู้เงินในระยะยาวแต่ว่าดอกเบี้ยต่ำเงินกู้แบบผ่อนปรนนี้ผู้ปล่อยกู้คือองค์กรระหว่างประเทศนะครับมักให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาในระยะเริ่มต้นเลยทำให้ในเวลาต่อมาศรีลังกาเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจได้มากขึ้นกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางการเข้าถึงเงินกู้แบบผ่อนปลนก็ทำได้น้อยลงครับศรีลังกาก็เลยไปหาแนวทางใหม่ผ่านการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลแม้ว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นช่องทางหาเงินที่หลายประเทศก็ทำกันอยู่เป็นปกตินะครับแต่ลักษณะของพันธบัตรรัฐบาลนั้นก็ไม่ต่างจากการที่เราไปกู้ธนาคารเชิงพาณิชย์นั่นแหละครับ คือจะเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระยะเวลาการกู้ยืมก็จะสั้นกว่าการกู้แบบผ่อนปรนที่รัฐบาลศรีลังกาเคยได้ในช่วงแรกๆนะครับรัฐบาลศรีลังกาใช้วิธีนี้บ่อยขึ้นครับจนทำให้ศรีลังการับภาระหนี้หนักขึ้นเรื่อยๆพอมาเจอปัญหาว่ามีรายได้เข้ามาไม่พอกับยอดหนี้ที่ต้องจ่ายแถมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ร่อยหรอก็เลยเป็นปัญหาผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาคำถามที่สำคัญในตอนนี้ก็คืออะไรเป็นบทเรียนจากศรีลังกาครับแล้วไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานะแบบนั้นหรือไม่ซึ่งอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดไทยก็ยังมีจุดต่างเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่บ้านเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากแต่ไทยก็ควรคิดเหมือนกันนะครับว่าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกขณะนี้ไทยจะใช้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรที่ทำให้คนในประเทศอยู่ได้ขณะเดียวกันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศก็ต้องไม่เลวร้ายลงไปด้วย
สรุปบทเรียนของศรีลังกาที่ชาติอื่นซึ่งอาจจะรวมทั้งไทยด้วยที่จะต้องคำนึงถึงนะฮะหนึ่งก็คือผมคิดว่าต้นสายไปเหตุมันมาจากนโยบายประชานิยมคือการดำเนินนโยบายประชานิยมในช่วงที่ประเทศยากลำบากเช่นคุณติดโควิดมากๆหรือมีวิกฤตการณ์ใหญ่โตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดนะฮะนะครับเพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับนะไม่งั้นแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีงานทำโรงงานก็ปิดหมดนะฮะการนั่งเที่ยวก็ไม่เข้าประเทศแล้วคุณจะทำยังไงล่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีนโยบายที่เป็น populist policy นโยบายประชานิยมก็คงเป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่คงจะต้องทำอ่ะแต่ทำแล้วเนี่ยมันต้องทำไม่ให้มันเลยเถิดแย่ไม่ใช่ทำประเภทเตี้ยอุ้มค่อม
ค
ือทำจนกระทั่งเงินคุณหมดครั้งอ่ะหมดครั้งแล้วเป็นไงครับคุณจะไปลดภาษีแล้วคุณก็ไปปั๊มเงินออกมาเยอะแยะมากมายใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาก็ตามมาเป็นละลอกอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินนโยบายประชานิยมเนี่ยนะต้องทำในกาลเทศะที่เหมาะสมทำในขนาดที่เหมาะสมฉะนั้นเรื่องของการบริหารช่วงระยะเวลาการทำนโยบายประชานิยมแล้วก็ขนาดของเงินทุนนะฮะที่คุณใช้ทำเนี่ยนะจะต้องทำให้เหมาะสมเลยนะฮะคือมันไม่ใช่โมเดลเยียวยากันการเยียวยากับการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
ค
ุณต้องสร้างลู่ทางการทำมาหากินให้แก่ประชาชนเนี่ยสร้างลู่ทางในการฟื้นตัวขึ้นมาของภาคส่วนธุรกิจต่างๆใช่ไหมครับให้มันขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยประเดประดังมารวมศูนย์อยู่ในภาครัฐทั้งหมดเลยอย่างบ้านเราเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเสาหลัก2ต้นเนี่ยที่สำคัญมากและคนไม่เคยพูดถึงกันนะฮะสองต้นนี้มันสั่นคลอนเมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยจะมีปัญหามากกว่าปัจจุบันทันทีสองต้นนั้นคืออะไรครับหนึ่งทุนสำรองต่างประเทศที่แบงก์ชาติเก็บไว้ถึงไม่ต่ำกว่า250,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยซึ่งถือว่าสูงมากในมาตรฐานโลกนะประเทศที่มีทุนสำรองต่างชาติถึงครึ่งต่างประเทศถึงครึ่งหนึ่งของ GDP เนี่ยมีไม่กี่ชาติในโลกนี้นะผมว่าไม่เกิน5-6 ประเทศแม้แต่จีนเองเนี่ยมีทุนสำรอง 3.2 ล้านล้านเหรียญแต่ว่า GDP จีนมัน18 ล้านล้านเหรียญเนี่ยฮะที่เป็นสัดส่วนแล้วมันแค่ประมาณสัก20%นะครับเสาหลักอีกต้นหนึ่งคืออะไรก็คือเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารพาณิชย์เกือบจะเท่ากับ GDP ทั้งที่ผู้ฝากเงินเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ากล้ามกลืนเต็มทนเสาหลัก2ต้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสาหลักที่มันไม่มีในศรีลังกาแต่ว่าเราจะต้องถนอมเสาหลัก2ต้นนี้ให้ดีและต้องดำเนินนโยบายของภาครัฐเองโดยว่าจะยิ่งนโยบายเศรษฐกิจมาภาคเนี่ยให้เหมาะสมจะต้องดำเนินนโยบายในเชิงรุกเราจะชะล่าใจไม่ได้ว่าตอนนี้หนี้สาธารณะของเราเนี่ยยังต่ำอยู่เพราะว่าไอ้เงินฝากเนี่ยถามว่าถ้าเงินฝากของประชาชนที่ฝากอยู่นี่นะครับซึ่งจำนวนมากมันคือเงินฝากของคนเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเขามีทางเลือกในการลงทุนทางด้านอื่นๆขึ้นมาแล้วเขาถอนออกไปทำธุรกรรมด้านอื่นๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านี่คือเสาหลัก2ต้นที่มันค้ำไทยอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องรักษาให้ดีต้องบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจมาภาคให้ดีนะฮะ
ทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปว่าทำไมศรีลังกาถึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นมาในตอนนี้นะครับเห็นได้เลยนะครับว่ามีทั้งปัจจัยทั้งสถานการณ์โลกที่ไม่เอื้ออำนวยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นเหมือนระเบิดเวลามาหลายสิบปีบวกกับความสามารถของผู้นำที่นอกจากจะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังซ้ำเติมให้วิกฤตเลวร้ายลงไปอีกทั้งหมดนี้ก็คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารจาก Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ